të bashkuara konsiderojnë se është absolutisht me rëndësi që të mbrohen jetet e civilve në terren. Pothuajse të gjitha pretendimet e dyshimeve për vdekje të jo luftëtarve nga sulmet e koalicionit paraqiten brenda 24 orëve, me pamje të qarta të viktimave të raportuara që në të shumtën e rasteve janë të shpërndara gjërësisht, thuhet në raportin e grupit të Air Wars dhe shpjegohet se me këtë kontekst, politika aktuale e koalicionit për zvoglimin ose për gënjeshtrimin e të gjitha pretendimeve të vrasjeve të jo luftëtarve nuk është e mirë dhe rrezikon që militantëve të shtetit islamik dhe forcave të tjera të jepet e mjet i fuqishëm propagandues. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik prej gushtit të kaluar në Irak dhe prej shtatorit të vitit të 2014 në Siri. Vendet antare janë bashkuar koalicionit për të ndihmuar forcat aleate në terren që t'i luftojnë ekstremistët. Deri tash koalicioni i ka ndërmarrë më se 5800 sulme ajrore në Irak dhe Siri. Dy civilet për të cilët Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se i kanë vrarë në sulme ajrore ishin fëmijë që ishin qelluar me gjas kur janë bombarduar caqet e Al-Qaidës në Siri vitin e kaluar. Nga ky sulme po ashtu janë plagosur dy të rritur, sipas hetimeve ushtarake amerikane të kryera në muajin maj. Shtetet e Bashkuara i kanë përfunduar tri hetime ku është konkluduar se akuzat për vrasjet e civilve janë të pabaza. Pritën edhe hetime të tjera. Zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vejnë në Maroto, nuk i është referuar direkt raportit të fundit, por ka thënë se nuk ekziston në tjetër ushtri në botë që punon aq fuqishëm sikur ne për të qenë preciz. Kur një akuzë për viktima civile të shkaktuara nga forcat e koalicionit përcaktohet se është e besueshme, ne në mënyrë të plotë të zhvillojmë hetime dhe përpiqemi të mësojmë nga ajo në mënyrë që ta evitojmë përsëritjen, tha koloneli amerikan Wayne Maroto.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se i ka arrestuar tre vetë të dyshuar për krime kompjuterike. Policia tha se pas pranimit të informacioneve dhe veprimeve të përbashkëta hetimore me FBI-n, ka identifikuar tre të dyshuar të cilet në vazhdimsi kryenin vepra penale të krimeve kompjuterike. Operacioni policor është zhvilluar në rajonin e Gjilanit dhe atë Mitrovicës, ku gjatë kontrollit të shtëpive dhe objekteve përcjellëse janë mbledhur materiale në cilësinë e provave. Personat e dyshuar, shqiptarë të Kosovës të moshës 23 deri në 26 vjeçare, me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje policore për vazhdim të procedurës së mëtejshme. Më shumë se 2000 njerëz kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti, teksa janë munduar që të kalojnë detin me zë për të arritur në Evropë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë sot se numri i viktimave është më i madh për 20% krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Është e papranueshme që në shekullin 21 njerëzit po ikin nga konfliktet, persekutimet, mizorit dhe më pas ata vdesin në prag të Evropës, ka thënë drejtori kësaj organizate William Lacey Swing. Rreth 188.000 njerëz janë shpëtuar si vjet, pasi anijet e tyre kanë qenë duke u mbytur, ndërkat shumica atyre që kanë vdekur kanë qenë duke udhëtuar me anije nga Libia për në ishullin italian në Sicili. Një zyrtar i lartë i talibanëve ka dhënë dorëheqje, Sayad Muhammed Tayyab Aga, përmes një deklarate për media ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje nga posti drejtorit të zyrës politike të talibanëve në Doha të Katarit. Kjo zyre ishte ngritur për të mundësuar zhvillimin e bisedimeve të paqes me qeverinë afgane. Aga tha se ai e konsideron vendimin për ta mbajtur të fshehtë vdekjen e liderit të talibanëve Mulla Muhammad Omar, i cili ka vdekur në vitin 2013, si gabim historik nga individ të shqetësuar. Rusia thot se ka dorëzuar në Kombet të Bashkuara një ofertë për territore të mëdha në Oqeanin Arktik. Ministria e Jashtme ruse ka thënë sot se Moskva pretendon 1.2 milion metër katror në detin Arktik. Rusia, SBA-t, Norvegjia, Danimarka dhe Kanadaja janë përpjekur të dëshmojnë jurisdiksionin e tyre në disa pjesë të Oqeanit Arktik, në të cilën mendohet se janë burimet më të mëdha akoma të pazbuluara të energjisë. Në vitin 2002, Rusia kishte bërë publike këto pretendime, por OKB-ja kishte thënë se Moskva nuk ka ofruar prova të mjaftueshme. Një gjyqtar federal i Shteteve të Bashkuara e ka refuzuar kërkesën e Polonisë për ekstradimin e dilerit të artit Aleksandr Koçinski që jeton në New York. Ky person është akuzuar në Poloni për refuzim të kthimit të pikturës të shekullit 18, që është marrë nga nazistët në një muze të Polonisë gjatë luftës së dytë botërore. Kocinski tha se pikturën Vajza me pëllumb të autorit Antoni Pesne nga vitin 1754 e ka trashëguar nga babai i tij, i cili kishte ardhur në shtëpi së bashku me pikturën në përfundim të luftës. Gjyqtari ka vendosur që Polonisi mungon shkaku i mundshëm për krimin që ka ndodhur, pasi nuk ka prodhuar dëshmi se Kocinski e ka ditur se piktura ishte vjedhur kur ai e ka marrë atë pas vdekjes së babait të tij në vitin 1990. Ministri i Jashtëm i Katarit, Khalid Al-Attiyah, ka bërë thirrje për angazhime të thellë me Iranin pas arritjes së marrëveshjes bërthamore, duke thënë se një dialog serioz është i nevojshëm për të zgjidhur sfidat me të cilat po përballet rajoni. Këto komente ai ka bërë gjatë një interviste dhënë agjencisë AP. Ai së bashku me antarë të tjerë të Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit ishin takuar dje me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Ky takim kishte për qëllim risigurimin e aleatëve të SBA-s në lindje të mesme për sigurinë e rajonit pas arritjes së marrëveshjes. Ministri i Jashtëm i Katarit ka thënë se mos pajtime për këtë çështje vazhdon të ketë, veçanërisht mbi mbështetjen që Irani po i bën presidentit sirian Bashar al-Assad. Situata përgjatë një pjesë të kufirit ndërmjet Kirgizisë dhe Tadjikistanit mbetet e tensionuar pas përleshjeve të dhunshme nga të cilat janë plagosur 10 rand njerëz. Të shtënat janë dëgjuar edhe sot afër fshatit Kirgiz Koktash dhe atij të Tadjikistanit Çokur afër zonës kufitare. Zyrtarët e Tadjikistanit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se 4 shtetas të Tadjikistanit ishin plagosur gjatë të shtënave. Në Dushanbe ka nisur gjykimin ndaj dy ushtarëve rusë të cilët dyshohen se kanë vrarë një shofer taksie me kombësi tagjike vitin e kaluar. Gjykata në një bazë ushtarake ruse në Tadjikistan ka filluar seancën dëgjimore sot për këtë rast. Ushtria ruse thotë se zëvendës komandanti Fjodor Basimov dhe ish komandanti një njësiti Ildar Sakapov janë arrestuar në gusht të vitit të kaluar, pasi shoferi taksis Raimon Tasheboev, 36 vjeçar, ishte gjetur i vdekur afër Dushanbes. Pas kryerjes së autopsisë, doli se ai ishte rrahur keq para se sulmuesit të tij t'ja prenin fytin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.